jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti ovoga jutra. Mnogi ugostiteljski objekti sami prestale da rade u 22 sata, izjavio pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Ukida se zabrana putovanja u SAD, potrebno da putnici budu vakcinisani. Evropska unija traži ravnopravno učešće Kosova na svetskom prvenstvu u boksu. Izetbegović potvrdio da namerava da se sastane sa Vučićem. Danas sastanak Saveta bezbednosti UN-a o Sudanu. Erdogan odustao od proterivanja 10 zapadnih ambasadora. Vreme pretežno sunčano do 17 stepeni. A u ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Šta o procurelim dokumentima iz Pandorinih papira koji pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Devičanskim ostrvima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su blisko povezani sa Srpskim Telekomom, kaže novinarka Krika Vesna Radojević.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Čućete i priču o pilot projektu elektroprivrede Bosne i Hercegovine sađenja vrba na ugašenim kopovima uglja u Tuzli. Evo što o tome kažu Jasmin Brkić, rukovodilac projekta, i Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju.
U cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
To stvari pokuša elektroprivrede da produži na taj način paljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković izjavio je da se primjena COVID propusnica tokom noći poštovala, ali i da su mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22 sata. Sinoć je počelo kažnjavanje onih koji u zatvorenim ugostiteljskim objektima posle 22 sata nemaju COVID propusnicu.
Nemamo neke posebne podatke vezano za nepoštovanje posjedovanja COVID certifikata, osim da je tamo gde su kontrolisani u tom malom broju subjekata, ugostiteljskih objekata, bilo prisutno poštovanje mera. Možda ćemo u toku dana, naravno, očekujemo naravno dva sata kompletnu obradu svih podataka, imati precizne podatke ako je bilo negde izrečena neka mera u odnosu na ovo što propisuje uredba, vezano ne samo za posjedovanje od strane gostiju, moram da kažem, nego i od strane zaposlenih. Potrebno je da nam budu partneri, ne da ih kažnjavamo, nego da obezbede uslove, da poštuju COVID certifikat i da svi ili budu vakcinisani ili budu provereni, da bismo sprečili širenje COVID-19 i ovo opterećenje zdravstvenog sistema.
Rekao je Stamenković za RTS. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je za televiziju Prva da testiranje na koronavirus ispred noćnih klubova nije dozvoljeno i da se kašnjava. A ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da će o modelima nastave u školama zbog povećanja broja infekcija koronavirusom razgovarati u četvrtak sa predstavnicima kriznog štaba za suzbijanje epidemije na sastanku tima za škole i da će biti doneta najbolja moguća odluka za decu. Ružić je za RTS izjavio da smatra da nije realno da deca predškolskog uzrasta i da učenici i do 5. i 6. razreda u ovom momentu bez vanredne situacije pređu na online nastavu, jer je osnovno pitanje, kako je rekao, ko će čuvati tu decu. Prema poslednjim podacima od posledica koronavirusa, u Srbiji su preminule 62 osobe, a registrovano je 5908 novozaraženih. Novi presek stanja biće objavljen danas u 15 sati, a prema podacima objavljenim juče u to vreme za prethodna 24 časa preminule su 62 osobe, a registrovano je 5908 novozaraženih. Na bolničkom lečenju od COVID-a je 6721 pacijent. I još jedna vest u ovom bloku. Američki predsjednik Joseph Biden donio izvršnu uredbu po kojoj će biti potrebno da strani državljani koji putuju u Sjedinjene Države budu potpuno imunizovani, saopštila je Bela kuća. Istovremeno se od 8. novembra ukida zabrana putovanja u Sjedinjene Države uvedena početkom 2020. putnicima iz šengenskog prostora, Kine, Indije, Brazila, Južne Afrike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija traži od organizatora svetskog prvenstva u boksu koje se održava u Beogradu da omogući ravnopravno učešće kosovskih boksera. EU u potpunosti podržava Međunarodnu boksersku asocijaciju u njenom očekivanju da se delegacija Bokserskog saveza Kosova ne tretira drugačije od delegacije bilo koje druge članice asocijacije i da se omogući da Kosovo učestvuje na ravnopravnoj osnovi, izjavio je Peter Stano, portparol Evropske unije. Delegacija sa Kosova koju su učinila tri boksera, selektor i sekretar Bokserskog saveza Kosova, od subote je pokušavala da pređe granicu i stigne u Beograd kako bi učestvovali na svetskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Srbije. Ministar kulture, omladine i sporta Kosova Hajruhal Čehu najavio je da će se ove nedelje odlučivati o zabrani razvoja srpskih paralelnih sportskih aktivnosti na Kosovu. Čehu je naveo da je na Kosovu funkcionišu mnoge paralelne strukture srpskih federacija u suprotnosti sa kosovskim zakonima.
Bokseri Kosova ne učestvuju na svetskom prvenstvu u tom sportu koje se u Beogradu održava do 6. novembra. Ta zemlja je i zvanično saopštila da odustaje od takmičenja u Srbiji nakon što su srpske vlasti na graničnom prelazu Merdare između Kosova i Srbije zabranile ulaz tročlanoj delegaciji. Svetsko prvenstvo u boksu koje je počelo 24. oktobra u Beogradu okuplja 650 takmičara iz 103 zemlje. U organizacionom odboru za pripremu takmičenja, između ostalog, je i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandar Vulin, koji je poznat po svojim stavovima uperenim protiv Albanaca i koji ih u svojim saopštenjima često naziva pogrdnim imenima. Sam Vulin je, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova 22. oktobra prilikom posete boksera iz Srbije, izjavio da je boks sport patriota. Od proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine, srpska strana je u više navrata sprečavala kosovske sportiste da sa svojim državnim obeležjima učestvuju u međunarodnim manifestacijama koje se održavaju u Srbiji. Tako je kosovskoj karate reprezentaciji u maju 2018. godine zabranjen ulazak u Srbiju. Beograd je u martu 2018. otkazao planiranu utakmicu između ženskih juniorskih rukometnih reprezentacija Srbije i Kosova, a kao razlog srpske vlasti navele su rizik od mogućih sukoba srpskih navijača i policije. Više o tome kako Srbija koristi sport kao polugu pritiska protiv Kosova čitajte na slobodnaevropa.org.
Pretnje institucijama na državnom nivou unose podele među građane Bosne i Hercegovine i uskraćuju im prosperitetniju i stabilniju evropsku budućnost, saopštio je Biro za evropske i evroazijske poslove State Departmenta na zvaničnom Twitter nalogu. Zastupnici, ministri i drugi predstavnici iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne učestvuju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH, otkako je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko 23. jula nametnuo izmene krivičnog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je najavio da će tražiti prenos svih nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, što nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. A predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da namerava da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nismo još precizno dogovorili sastanak. Postoje otpori da se ode na taj sastanak, ali ja ću otići. Otići ću na svaki sastanak koji može da spreči loš scenario i da utiče da se stvari smire i idu u pravom smeru. Nije mi toliko važno gde će se sastanak održati. Kruna mi iz glave neće pasti da odem u Beograd, rekao Izetbegović gostujući na Federalnoj TV. Kompanija Telekom Srbija saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će preduzeti sve neophodne radnje povodom navoda o spornom poslovanju ljudi bliskih toj državnoj kompaniji sa kineskim tehnološkim gigantom Huawei. Procureli dokumenti iz Pandorinih papira pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Devičanskim ostrovima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko povezani sa Srpskim Telekomom, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije Krik iz Srbije. Prenosi Iva Martinović.
Najmanje milion evra se prema dokumentima iz Pandorinih papira slilo na račune offshore firmi čiji su vlasnici bili bivši direktor Telekoma Igor Jecl i advokat Milorad Ignjačević. Prvi ugovori su potpisani 2007. kada je Huawei tek uspostavljao poslove u Srbiji, dok je posljednji, prema navodima Krika, sačinjen januara 2014. neposredno pre nego što je Huawei postao jedan od najvažnijih partnera Telekoma.
Telekom Srbija posluje u skladu sa zakonom i po najvišim korporativnim standardima. S tim u vezi preduzećemo sve neophodne pravne i faktičke radnje u saradnji sa nadležnim organima u najkraćem mogućem roku.
Saopštili su iz Telekoma u odgovoru na naše pitanje da li će istražiti navode iz Pandora papira. Huawei širi svoje poslovanje u Srbiji, a stav države o saradnji nije promenjen, iako je ta kompanija na crnoj listi Sjedinjenih Država.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Kaže za naš program novinarka Krika Vesna Radojević. Krik piše da je bivši direktor Telekoma Igor Jecl bio vlasnik offshore kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva, koja je imala unosne poslove sa kineskim gigantom i zahvaljujući tim poslovima zaradila najmanje 1,3 miliona evra. Ugovor koji se nalazi u procurelim dokumentima pokazuje i šta je offshore firma trebalo da radi za kineskog partnera u Srbiji.
Jedan od ugovora, na primjer, kaže vi za nas treba da radite razne stvari od marketinških usluga do promovisanja naših proizvoda na tržištu Srbije i Crne Gore do toga da nam organizujete sastanke sa predstavnicima telekomunikacijnih operatera, ali i lokalnih vlada. Ima tu još neobičnih stvari poput onoga da treba da im pomognu u ispunjavanju ugovora, ali i da pritisnu partnere sa kojima oni budu sarađivali, odnosno sa Telekomom, da im plaćaju na vreme. Dakle, to su onako velike obaveze za jednog konsultanta u ugovoru.
Vrednost ovog ugovora bila je 359.000 evra.
Stručnjaci iz Amerike sa kojima smo mi razgovarali kažu da je to neobično mnogo novca za jedan konsultantski ugovor i kažu da po onome što oni rade, pošto su to stručnjaci iz oblasti finansijskog kriminala, oni vrlo često nailaze na ovako upakovane ugovore, a da zapravo tako predstavljaju mito i korupciju.
Iste godine kada je ugovor potpisan, 2014. Huawei je od Telekoma dobio posao razvoja internet televizije, a dve godine kasnije je ugovor vredan čak 150 miliona evra za uvođenje optičkih kablova.
Dakle, ako imate konsultantske poslove odavde iz Srbije, šta je problem da onda poslate iz Srbije? Zašto biste morali da skrivate na Britanskim Devičanskim ostrvima ili na Panami? Dakle, to je jedno pitanje i za Huawei i za ljude o kojima pišemo, a druga stvar je da li je tu uopšte bilo kakvih konsultantskih poslova i šta zapravo ovi ugovori znače.
Iz kompanije Huawei nisu odgovorili na pitanja novinara Krika, kao ni na pitanja kojim je povodom navoda o poslovanju sa offshore firmama uputio Radio Slobodna Evropa. Na pitanje da li je Igor Jecl, dok je bio zaposlen u Telekomu, preko offshore firme sklapao ugovore sa Huaweiem, iz ove kompanije su naveli da, citat, uvidom u arhivsku građu nemaju takva saznanja. Isti odgovor, nemamo takvih saznanja, dali su i na naše pitanje da li su ovi poslovi uticali na ugovore Telekoma sa kineskim gigantom. Državni Telekom i Huawei sarađuju od 2006. kada je srpska kompanija počela da kupuje modeme od kineskog giganta. Posle dva bezuspešna pokušaja njegove prodaje, vlast ne krije da zastupa poslovnu politiku Telekoma. Ekonomski novinar Mijat Lakićević ocenjuje da procureli dokumenti iz Pandora papira zahtevaju ispitivanje kako je došlo do poslova Telekoma i kineskog Huaweia.
Pitanje je sad načina na koji on dolazi do tržišta. Ako je njegovo povećanje učešća na tržištu isforsirano raznim koruptivnim radnjama, onda to nije dobro za sa nekog stanovišta javno opšteg interesa. Kroz tu sistemsku korupciju Srbija se dugoročno udaljava od Evrope i slabe se potencijali za razvoj.
Huawei je tokom godina širio svoje poslovanje u Srbiji i dodavao projekte u svoj portfolio. Od kamera koje prepoznaju građane na osnovu lica i saradnje sa svim mobilnim operaterima do veštačke inteligencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Thank you.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22 sata, izjavio pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Ukida se zabrana putovanja u SAD, potrebno da putnici budu vakcinisani. Evropska unija traži ravnopravno učešće Kosova na svetskom prvenstvu u boksu. Izetbegović potvrdio da namerava da se sastane sa Vučićem. Danas sastanak Saveta bezbednosti UN-a o Sudanu. Erdogan odustao od proterivanja 10 zapadnih ambasadora. Vreme će biti pretežno sunčano do 17 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. O pilot projektu elektroprivrede Bosne i Hercegovine sađenja vrba na ugašenim kopovima uglja u Tuzli, Jasmin Brkić, rukovodilac projekta, i Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju imaju suprotstavljena mišljenja.
U cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
U stvari pokuša elektroprivrede da produži na taj način paljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti i sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazuje za danas hitan sastanak o puču u Sudanu. Diplomatski izvori su rekli kasno sinoć da su konsultacije zatražile Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Irska, Norveška i Estonija. Sudanska vojska preuzela je juče vlast u zemlji, uhapsila premijera i više ministara i raspustila prelaznu vladu. Hiljade ljudi izašlo je na ulice da protestuje zbog državnog udara koji preti da ugrozi krhki napredak zemlje ka demokraciji. Vojska je otvorila vatru na demonstrante, ubijene su dve osobe, a 80 je povređeno. Sjedinjene Države su pozvale vojne zvaničnike u Sudanu da hitno vrate svrgnutu civilnu vladu i objavile suspendovanje finansijske pomoći od 700 miliona dolara za sudanske prelazne vlasti. Prelazna vlada koju vode civili treba odmah da bude vraćena. Oni predstavljaju volju naroda, rekao je portparol State Departmenta Ned Price. On je također zatražio od vojnih vlasti da ne pribegavaju nasilju protiv demonstranata i pre svega da ne koriste bojevu municiju. Ujedinjene nacije su navele da su hapšenja neprihvatljiva, a zabrinutost su izrazila i Afrička unija i Afrička liga. Evropska unija je tražila da civilno vođstvo bude oslobođeno. Portparolka Evropske komisije Nabila Masrali izjavila je da se nasilje i krvoproliće moraju izbeći.
Također smo videli izveštaje o prekidima telefonskih veza i interneta u Sudanu. Hitno pozivamo na omogućavanje neograničenih sredstava komunikacije. Nasilje i krvoproliće se moraju izbeći po svaku cenu.
Sudan je na ivici sukoba otkako je neuspeli vojni puč u septembru izazvao ogorčene optužbe između vojnih i civilnih grupa koje bi trebalo da dele vlast nakon svrgavanja bivšeg lidera Omara al-Bashira 2019. Bashir je svrgnut i zatvoren nakon višemesečnih uličnih protesta. Najmanje 18 vernika ubijeno je u napadu naoružanih ljudi u džamiji u severnoj Nigeriji za vreme današnjih jutarnjih molitvi, javile su lokalne vlasti i policija. Etničko nasilje zbog koga su stotine ljudi stradale do sada ove godine potiče iz sukoba dugog više decenija oko pristupa vodi i zemlje. Zapadni ambasadori u Turskoj su se povukli i bit će obazriviji u budućnosti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i odustao od proterivanja 10 diplomata kojima je to pretio zbog njihove podrške zatvorenom filantropu Osmanu Kavali. Naša namera nije bila da izazovemo krizu, već da zaštitimo suverena prava Turske, rekao je Erdogan. 10 ambasadora iz Sjedinjenih Država, Kanade, Francuske, Finske, Danske, Nemačke, Holandije, Novog Zelanda, Norveške i Švedske pozvali su u zajedničkom saopštenju 18. oktobra na brzo i pravedno rešenje slučaja Osmana Kavale, koji je u zatvoru od 2017. Njihovo novo saopštenje pokazuje da su se povukli, rekao je Erdogan, pošto su 10 zemalja potvrdila u saopštenjima da deluju u skladu sa članom 41 Bečke konvencije, koja reguliše diplomatske odnose zabranjuje bilo kakvo mešanje u unutrašnja pitanja zemlje domaćina. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi rekao je da neće obnoviti vanredno stanje uvedeno u zemlji pre 4 godine posle više napada na kopske crkve. Egipat je, zahvaljujući svom velikom narodu i svojim vernim ljudima, postao oaza bezbednosti i stabilnosti u regionu, navoje Sisi na svojoj zvaničnoj Facebook stranici. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International saopštila je da će zatvoriti svoje 2 kancelarije u Hong Kongu ove godine. Ova odluka, doneta teška srca, iznuđena je zakonom o nacionalnoj bezbednosti Hong Konga, koji je praktično onemogućio organizacijama za ljudska prava da rade slobodno i bez straha od kazne, navela je Anđula Mia Singh Bais, direktorka Međunarodnog odbora Amnesty Internationala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Nekoliko hiljada hrvatskih penzionera koji su za vreme rata u Hrvatskoj živjeli na području samoproglašene krajine ili izbjegli u Srbiju tvrde da su od 1991. do 1998. bili zakinuti za hrvatske penzije i ponovo će pokrenuti postupke. Međunarodna organizacija rada je pre 4 godine zaključila da Hrvatska prema njima nema više nikakve obaveze. Javlja Enis Zebić.
Udruga financijski oštećenih umirovljenika Hrvatske 1991-1998 ne priznao odluku Međunarodne organizacije rada ILO da Hrvatska više nema nikakvih obaveza prema umirovljenicima koji su nakon uspostave samoproglašene krajine 1991. pa do 1998. bili nedostupni hrvatskim vlastima, kaže za naš program jedan od dvojice potpredsjednika udruge i prvi čovjek za Dalmaciju Nikola Kalat.
Da, jer ona nije dobro pripremljena.
Zato udruga želi iznova pokrenuti cijelu priču, a za pomoć se obratila i Srpskom narodnom vijeću.
Problem je mirovine neisplaćene od 15.9.1991. do 1.8.1995. i od 1.8. pa kako se ko vraćao.
SNV obećuje umirovljenicima da će im njihov pravni tim pomoći u pisanju pilot tužbi, koje će kasnije, ovisno o ishodu sudskih postupaka, eventualno poslužiti kao primjeri daljeg postupanja. Udruga umirovljenika iz Srbije podnijela je krajem 2014. predstavku protiv Hrvatske Međunarodnoj organizaciji rada ILO, tvrdeći da Hrvatska svojim umirovljenicima, pretežno srpske nacionalnosti, koji su tijekom rata 90. živjeli na dijelovima Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba ili su iz nje izbjegli, nije isplaćivala mirovinu. Slučaj je razmatralo tripartitno povjerenstvo ILO-a sastavljeno od predstavnika vlada, u ovom slučaju Španjolske, poslodavaca i sindikata, te je Upravnom vijeću ILO-a lipnja 2017. preporučilo zatvaranje slučaja, što je ono jednoglasno prihvatilo. Povjerenstvo je prihvatilo argumente hrvatske vlade da je hrvatskim građanima koji su izbjegli u Srbiju, Srbija odmah počela isplaćivati mirovine temeljem ugovora o socijalnom osiguranju između dvije zemlje koji djeluje retroaktivno. Onima koji su živjeli na području samoproglašene krajine, Hrvatska je prestala isplaćivati mirovine višom silom, jer su bili nedostupni, prihvatio je ILO argumentaciju Hrvatske. Dodatni argument bio da su za vrijeme samoproglašene krajine oni primali mirovinu iz njezinog mirovinskog parafonda. Osim toga, Hrvatska je do kraja 98. i završetka mirne reintegracije već isplatila za ostatke mirovina za najviše do 3 godine unatrag, a od početka 99. zaostaci se u Hrvatskoj isplaćuju samo za godinu koja prethodi podnošenju zahtjeva. Na naš upit Ministarstvo rada i socijalne politike odgovorilo kako je pitanje takozvanih dospjelih, a neisplaćenih mirovina nije otvoreno pitanje, ali ako se u pojedinačnim sudskim postupcima korisnicima mirovina utvrde pravno relevantne okolnosti koje ukazuju na pozitivan ishod njihovih tužbi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postupit će sukladno donesenom pravorijeku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pokrenula je pilot projekat sađenja vrba na ugašenim kopovima uglja u Tuzli sa ciljem prelaska na obnovljive izvore energije. Vrba apsorbuje ugljen dioksid, a također se može spaljivati sa ugljem u termoelektranama. Projekat je na meti kritika pojedinih stručnjaka koji smatraju da je ovo samo način da se produži korišćenje uglja kao energenta. Prenosi Sonja Gočanin.
Brzorastuće vrbe uskoro bi mogle postati uobičajen deo balkanskog pejzaža. Sađenje vrba deo je pilot projekta elektroprivrede Bosne i Hercegovine na ugašenim kopovima uglja sa ciljem prelaska na čistiju energiju. Bivši rudari u Tuzli ih sade na zemljištu rudnika Kreka blizu elektrane na ugalj. Jedan od njih je Admir Zukić.
Radio sam u jami, postao sam invalid druge kategorije, Preraspoređen sam ovde da pretpomognem svojim komaratima na sadnji vrba.
Rekao je Zukić za Reuters. Vrbe rastu i do 2 cm dnevno. Nakon seče mogu se spaljivati zajedno sa ugljem u termoelektranama. Jasmin Brkić, tehnički rukovodilac projekta, objašnjava koji su još benefiti ovog projekta.
Na ovom prostoru, na jednom hektaru urađen je pilot projekat zasada toplotne vrbe, odnosno švedske vrbe, u cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
Zasađeno je 14.000 sadnica na hektaru zemlje. Planira se desetostruko proširenje površine za sađenje. Prva seča drveća se očekuje za 3 godine, a onda svake druge u narednih 25 godina. Izet Čičkušić, član ekspertskog tima projekta, navodi šta su dalji planovi.
Na tim lokalitetima smo planirali uzgoj drvenaste biomase i za prostor, slobodan prostor koji je dosta osvjetljen za izgradnju fotonaponske elektrana.
Ipak Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle smatra da ovaj projekat ne predstavlja pozitivan pomak u energetskoj tranziciji na obnovljive izvore energije.
Problem koji ja imam sa ovim što se trenutno dešava je da je to u stvari pokušaj Elektroprivrede da produži na taj način paljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije i na taj način će kao doprinijeti nekakvom smanjenju CO2 emisija, a u stvari se radi na tome da se produži korištenje uglja kao energenta, što u konačnici i dalje i opet nije održiv model energetske tranzicije.
Poput Bosne i Hercegovine, ni Srbija ne planira da napusti ugalj pre 2050. godine. Srbija proizvodi 2/3 električne energije u starim termoelektranama na ugalj. Priredila Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden odložio je objavljivanje preostalih vladinih dokumenata u ubistvu Johna Kennedyja. Oni verovatno neće doneti nove informacije o jednoj od najvećih političkih misterija 20. veka, mada bi mogli pružiti uvid u tajne operacije tokom hladnog rata, pišu američki mediji. Planirano je da dokumenti budu objavljeni do ove nedelje, ali je Biden rekao da će neki biti objavljeni 15. decembra iz poštovanja prema godišnjici ubistva predsjednika Kennedyja 22. novembra, dok će preostali dokumenti proći intenzivnu jednogodišnju reviziju i biti objavljeni do 15. decembra 2022. Do odlaganja je prema saopštenju Bele kuće došlo na preporuku Nacionalnog arhivara, koji je rekao da je pandemija značajno uticala na agencije odgovorne za pregled svake redakcije u dokumentima. Ubistvo 35. američkog predsjednika 22. novembra 1963. i dalje izaziva interes javnosti, dok je istovremeno i predmet beskrajnog niza teorija zavera, piše New York Times. Uprkos iscrpno jednogodišnjoj istrazi o ubistvu koju je vodio vrhovni sudija Earl Warren sa zaključkom da je Lee Harvey Oswald delovao sam, ankete godinama uporno pokazuju da većina Amerikanaca veruje da su bili umešani i drugi. Tokom godina objavljeni su milioni dokumenata u vezi sa ubistvom, nudeći istraživačima priliku da prouče ne samo beleške vezane za ubistvo 35. predsjednika SAD, već i za niz drugih tema, od života i ubistva Martina Luthera Kinga do ključnih trenutaka hladnog rata, ukazuje CNN. Prema zakonu o prikupljanju dokumenata u ubistvu Johna Kennedyja iz 92. sva dokumenta u ubistvu trebalo je da budu objavljena u roku od 25 godina, odnosno do oktobra 2017. Premda su odlaganja dozvoljena u slučajevima kada brige za nacionalnu bezbednost i privatnost nadvladaju javni interes za njihovo obelodanjivanje. Prema Beloj kući, više od 94% dokumenata u zbirci o atentatu u Nacionalnom arhivu već je objavljeno. Preostali dokumenti mogu ponuditi uvid u tajne operacije tokom hladnog rata, mada ne treba očekivati važne informacije o atentatu, navodi Politico i ukazuje da su dugogodišnji istraživači većinom saglasni da ono što je još zaštićeno od očiju javnosti neće ponovo otvoriti slučaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22 sata, izjavio pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Ukida se zabrana putovanja u SAD, potrebno da putnici budu vakcinisani. Evropska unija traži ravnopravno učešće Kosova na svetskom prvenstvu u boksu. Izetbegović potvrdio da namerava da se sastane sa Vučićem. Danas sastanak Saveta bezbednosti UN-a u Sudanu. Erdogan odustao od proterivanja 10 zapadnika ambasadora. Vreme pretežno sunčano do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.